πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας Αττικής, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Επίσης, να πούμε ότι η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, ανάμεσα σε διάσπαρτα σπίτια, τα οποία όμως δεν κινδυνεύουν. Για ό,τι νεότερο, εννοείται ότι θα διακόψουμε, θα επανέλθουμε για να ενημερώσουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η είδηση που βρίσκεται μπροστά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ο θάνατος του Φετουλάχ Γκιουλέν. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 86 ετών ο αυτοεξόριστος εχθρός του Ρετζέπ Ερντογάν. Ήταν Τούρκος, ιερέας, πρώην ημάμης, συγγραφέας και πολιτική μορφή. Τώρα, κρατάω τον χθεσινό τίτλο της εφημερίδας «Πρώτο θέμα». Σκηνικό κουρελού με 10 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή, κάτι που επιτείνει και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στα 4 και ίσως προσεχώς στα 5. Ένα πολιτικό σκηνικό κομμάτια και θρύψαλα, σύν τους 14 ελεύθερους σκοπευτές, ανεξάρτητους βουλευτές, που κατά κάποιο τρόπο έχουν προσπαθήσει να συγκροτήσουν ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Κασελάκης παριστάνει τον Μακρόν, η κυρία Λατινοπούλου την κυρία Μελώνη, γράφει η εφημερίδα. Και βέβαια δημιουργείται ένα φυτώριο ακροδεξιών σχηματισμών εντός και εκτός κοινοβουλίου. Έχουμε πει ότι ο κίνδυνος περισσότερο και από την ίδια την ακροδεξιά είναι ο κατακερματισμός του πολιτικού μας κοινικού. Γιατί πολύ απλά δεν θα μπορεί να αντιμετωπίζει την ακροδεξιά και να λαμβάνει σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις. Κάποιοι διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση, όμως η ίδια η ρευστοποίηση υπονομεύει την δημοκρατία. Δεν είναι απλά μια πολυφωνία αυτό, ένας εμπλουτισμός, αλλά ένα χάος που υπονομεύει την πολιτική. Ωστόσο, γίνεται σαφές ότι αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος που θα διευκολύνει την αυτοδυναμία ή θα ανεβάζει τον εκλογικό πύχη της εισόδου στη Βουλή π.χ. στο 5%, πιθανότατα και με δεδομένη την άρνηση του κυρίου Ανδρουλάκη για συνεργασία, πιθανότατα η επόμενη κυβέρνηση να είναι απαραίτητο να είναι τρικομματική, και το ερώτημα είναι ένα, με ποιους. Μέχρι βέβαια τις εκλογές υπάρχουν ζητήματα στα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν συνενέσεις. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιστολική ψήφος για τις εθνικές, αναθεώρηση συντάγματος και φυσικά Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Τους προσεχείς μήνες ο Πρωθυπουργός καλείται να λύσει σταυρόλεξα για γερούς λίτες. Στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων μαθαίνω ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει καμία αιχμή αναπάντητη. Θεωρεί ότι το θέμα προσφέρεται εντός εισαγωγικών και σε υπερπατριωτική εκμετάλλευση προκειμένου κάποιοι να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Κατά συνέπεια, τα περί προδοσίας και μειοδοσίας δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντηθούν. Κυρίως όταν κάποιοι περιμένουν την κυβέρνηση με το τουφέκι στη γωνία και προφανώς ετοιμάζονται να πυροβολήσουν σε πρώτη φάση μετά τη συνάντηση Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Επίσης, σε καμιά περίπτωση η κυβέρνηση δεν θέλει να δοθεί η εντύπωση ότι είναι έτοιμη να διολυστήσει στην ατζέντα των τουρκικών απαιτήσεων που ομιλεί περί ολιστικής προσέγγισης και λύσης πακέτου. Αν οι Τούρκοι θέσουν και άλλα θέματα στο τραπέζι, απλώς δεν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και θα παραμείνουμε στα θέματα ήπιας πολιτικής και της διατήρησης του καλού κλίματος. Αυτό υπογραμμίζει ανώτατη διπλωματική πηγή. Θα μου πείτε τώρα εσείς, μια κουβέντα είναι όλο αυτό, καλά το λες, πώς το κάνεις. Για την ιστορία και με αφορμή το χθεσινό βήμα της Κυριακής, Πέρα από τη συμφωνία Καραμανλή-Ντεμιρέλ για τη Χάγη το 1975, πολύ κοντά σε συμφωνία φτάσαμε και το 2003, επισημήτη. Είχαν και τότε δημιουργηθεί ευνοϊκές συνθήκες ώστε οι δύο χώρες να κάνουν το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το σχέδιο τότε προέβλεπε χωρικά ύδατα στα 12 μίλια από τις ηπειρωτικές ακτές, στα 6 μίλια για τα περισσότερα νησιά και χάραξη μέσης γραμμής για όσα νησιά βρίσκονταν πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια. Το θέμα των γκρίζων ζωνών έφευγε εντελώς από το τραπέζι. Υπήρχε λοιπόν η φημολογία για ένα κλιμακωτό σύστημα καθορισμού των χωρικών υδάτων στα 6, 9, 12 ναυτικά μίλια χωρίς να εμποδίζεται η διεθνής ναυσιπλοεία. Δυστυχώς η διαδικασία του Ελσίνκη δεν συνεχίστηκε ώστε να πιεστεί η Τουρκία να προχωρήσει σε συμφωνία με αντάλλαγμα την ευρωπαϊκή της πορεία. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος 2000-2004 ήταν πάρα πολύ πυκνή σε γεγονότα. Χρηματιστήριο, σάμινα, σύγκρουση με την Εκκλησία για τις ταυτότητες, συμφωνία για το Αιγαίο. Ο κύριος Κώστας Καραμανλής κατήγγειλε τότε την κυβέρνηση για εθνική υποχώρηση και εγκατάλειψη πάγιων εθνικών θέσεων, για οσφιοκαμψία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία και τον Σιμίτη για μυστική διπλωματία. Οι εκλογές του 2004 έδωσαν ένα τέλος στο Ελσίνκι, αλλά και κλώτσισαν μια ευκαιρία που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πιο μόνιμη ειρήνη στην περιοχή. Από τότε οι τουρκικές απαιτήσεις πενταπλασιάστηκαν και ο Ερντογάν και η Τουρκία εμφανίζονται ως γνήσιοι διάδοχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ένα υστερόγραφο. Όσοι δεν θέλουν τον διάλογο για ως και η υφαλοκρηπίδα, τι ακριβώς μας προτείνουν? Ένα καθεστώς, ας πούμε, ακινησίας? Το είδαμε που οδήγησε ένα τέτοιο καθεστώς. Η Ελλάδα δυνητικά μπορεί να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή του Αιγαίου. Μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ, ΛΑΟΣ, ΑΝΕΛ. Κανείς μα κανείς τους δεν το έπραξε. Άρα έχεις ένα χώρο που επί της ουσίας δεν τον έχεις. Άρα δεν μπορείς και να τον αξιοποιήσεις. Και δεν μπορείς να τον αξιοποιήσεις αφού δεν έχεις χάραξη. Τέλος, κάθε φορά θα είναι και δυσκολότερη. Το έχει αποδείξει η ιστορία. Το βλέπουμε και με το Κυπριακό. Και τέλος, έχουμε μπερδέψει εκείνο το μέχρι τα 12 μίλια με το άλλο της επέκτασης στα 12 μίλια. Άλλο μέχρι τα 12, άλλο επέκταση στα 12. Ας ξαναδούμε το δίκαιο της θάλασσας με μια πιο ψύχρεμη ανάγνωση. Τώρα πάλι στο πρώτο θέμα, τίτλος «Η γενιά των boomers». Η γενιά των boomers κρατάει ακόμα τα ενία στις business και δεν είναι σε θέση απλώς του στοργικού παππού. Όσοι γεννήθηκαν από το 1946 έως το 1964 εξακολουθούν να δημιουργούν, να ζουν και να διασκεδάζουν. Επίσης δουλεύουν, κατέχουν θέσεις ευθύνης, καταναλώνουν, διαθέτουν γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνουν εκδρομές και δεν συμβιβάζονται. Ομολογώ να πω ότι ζήλεψα αυτή τη γενιά, άλλα βιώματα, η δική μου γενιά δεν είναι έτσι, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως το θέμα με πυροδότησε και αρχικά χθες κυριακάτικα άρχισα να παίρνω τηλέφωνα φίλους που είναι σε αυτή τη γενιά και πράγματι τα έχουν καταφέρει και μάλιστα πολύ καλά. Εμείς ζήσαμε δυστυχία, φτώχεια, ακραία φτώχεια, θέλαμε να πετύχουμε, να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε, να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας και δεν μιλάμε για φτώχεια σημερινή, αλλά για φτώχεια που δεν έχω να φάω, μου απάντησε ένας φίλος. Και χωρίς παραλογισμούς, χωρίς προκλήσεις, χυδαιότητες και διθενιές, το δίθεν μύθεν παραμύθεν δεν το ξέραμε, υπήρχε σεβασμός, συνέπεια και εντιμότητα στις επαφές μας. Και γι' αυτό κάποιοι συνεχίζουμε ακόμη, μου είπε χαρακτηριστικά ο συνομιλητής μου. Ωστόσο, μα γιατί συνεχίζετε ακόμη, ρώτησα με απορία. Ένας άνθρωπος 70-75 ετών δεν θέλει να ξεκουραστεί. Αν σταματήσουμε τώρα, θα πεθάνουμε, ήταν η απάντηση. Εκπαιδευθήκαμε να μην σταματάμε. Αν σταματήσουμε, τελειώσαμε, ήταν μια άλλη απάντηση. Βεβαίως, εδώ το ερώτημα είναι τι κάνουν οι επόμενες γενιές, η γενιά του 80, του 90, που σε μεγάλο βαθμό τα βρήκαμε έτοιμα. Υπάρχουν σήμερα τα έτοιμα, τα φάγαμε, μας τα πήραν οι τράπεζες. Οι boomers είχαν πιθάρι, έκαναν αποταμίευση, γέμισαν με χρήματα τις τράπεζες, έχτισαν σπίτια εξοχικά, σπούδασαν παιδιά στο εξωτερικό. Αναρωτιέμαι σήμερα που μιλάμε, τι ακριβώς από όλα αυτά μπορεί να κάνει η δική μας η γενιά. Η γενιά των losers, σκληρό, δεν θα το πω. Η κρίση και όχι μόνο η κρίση δυστυχώς προκάλεσε και αυτοί χαμένες γενιές. Χρειαζόμαστε τους καλούς παππούδες για να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Και πάμε στην ταυτότητά μας, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τους φίλους που θα θελήσουν να μας στείλουν το γραπτό τους μήνυμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαύρος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σε όλους.
Σκηνικό κουρελού έγραφε το πρώτο θέμα εχθές και ότι οδηγούμαστε σε έναν κατακερματισμό του πολιτικού μας σκηνικού. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε και αν πείτε ναι, τι σηματοδοτεί αυτό για τη συνέχεια.
Καταρχάς, τίτλος για πρώτο θέμα είναι πολύ βαρύς.
Και ασήκωτος.
Ναι, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρώτο θέμα προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις από όλους και εν πάση περιπτώσει δίνει σε αρκετές περιπτώσεις και τα δίκια στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το να βάζει μέσα απρόσωπα τη λέξη κουρελού σημαίνει ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν.
Μιλάει για 9-10 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή και με άξονα τα γεγονότα στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Εννοείται. Καταρχάς οφείλονται στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, αλλά παίρνει μπάλα έστω και εξόφαλτσα και την κυβέρνηση. Η πρώτη διατύπωση που θα μπορούσα να κάνω σε αυτό που μου είπατε, αν είναι ακριβώς έτσι γραμμένο και στην εφημερίδα, είναι αυτό.
Ακριβώς είναι μπροστά μου. Σκηνικό κουρελού με 10 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Τι παίζει με εκλογικό νόμο και όρια 4% έως 5%. Αυτός είναι ο τίτλος.
Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι τούτη τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, φαίνεται ότι οι αυτοδυναμίες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Άρα λοιπόν ή θα πάμε σε αλλαγή νόμου, κάτι που γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν το θέλει και η κυβέρνηση εξ αυτού δεν θα το θέλει, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν του δίνεται η ευκαιρία προσπαθεί να είναι θεσμικός, έτσι, μέχρι τέλους, εκτός να φτάσει σε κάποιο αδιέξοδο. Όμως υπάρχουν εισηγήσεις από τεχνοκράτες που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση, οι οποίοι εισηγούνται το 4 και το 5%. Το 4 πρέπει να φανεί λίγο όταν θα κάτσουν τα νούμερα αν βολεύει, ή το 5% αν βολεύει εκείνο καλύτερα. Διότι
ναι. Βάλατε ένα διαζευτικό ή πάμε σε αλλαγή νόμου ή...
Που την απέκλεισα.
Την έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός, αλλά είπατε υπάρχουν εισηγήσεις.
Την αποφεύγει, είπα την αποφεύγει γιατί προσπαθεί να είναι θεσμικός και άρα δεν τη θέλει. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν εισηγήσεις για το 4-5%. Είναι άλλο να βγάλει κανείς ένα νόμο και να λέει δίνω 70 έδρες μπόνους σε ένα κόμμα για να μπορεί να κάνει αυτοδυναμία με σχετική ανέδεια, και είναι άλλο να αλλάζει μία παράμετρο μέσα ναι. στον εκλογικό νόμο. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της αυτοδυναμίας που είπατε, που όντως δεν βγαίνει τώρα έτσι όπως προκύπτουν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αυτό τι συνεπάγεται με δεδομένη και την άρνηση του κυρίου Ανδρουλάκη για συνεργασία? Σημαίνει ότι μπορεί να δούμε στο μέλλον και μια τρικομματική κυβέρνηση, και με ποιους? Αυτό είναι το ερώτημα.
Το με ποιους... καταρχάς είναι αδύνατο να απαντηθεί, γιατί όλα αυτά παίζονται τις τελευταίες στιγμές πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και με βάση τους ρόλους τους οποίους θα έχει με κάθε παίκτης μέσα σε μια τρικομματική κυβέρνηση. Mm-hmm. Έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν τρικομματικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν άντεξαν, στην Ελλάδα εννοώ, ναι. δεν άντεξαν πολύ, στο εξωτερικό αντέχουν. Αυτό ως προς το πρώτο μέρος του αν θα φτάσουμε στο σημείο των συνεργασιών, η Ελλάδα δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα παρά μόνο όταν απελπίζεται, έτσι, ή όταν θέλει να πει σε κάποιον κοίταξε θα κάτσεις κάτω από την μπάρα γιατί μου πατάς το πόδι εδώ και πολύ καιρό, το μικρό μου δαχτυλάκι, τον ήχη, δεν με ακούς και άρα λοιπόν θα κάτσεις κάτω από την μπάρα υποχρεωτικά πλέον.
Ναι. Να σας ρωτήσω ποια είναι τα ποσοστά των κομμάτων που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, το έχουμε υπολογίσει αυτό?
Εξακολουθούν να βρίσκονται μεταξύ 18 με 20% και οι τάσεις είναι όχι να μειώνονται αλλά να αυξάνονται.
Άρα υπάρχει μια πίεση προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τα δεξιά της και από το κέντρο, με τις αναφέρομαι στις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη νέα πορεία που έχει αποφασίσει να κάνει το κόμμα.
Δεν ξέρουμε από πού παίρνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν... αυτό γιατί μπορεί να παίρνει από τον διαμελισμό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πιο πολύ παρά να παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Δηλαδή τα κεντρώα άτομα, βέβαια αν κατέβαιναν μαζί, θα μπορούσε να θρίζουν σε ένα ποσοστό 40% και ναι. να έβγαιναν πρώτοι και να περνάγανε στο δεύτερο γύρο. Αλλά δεν κατέβηκαν μαζί. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ από την αριστερή του πλευρά ή από τα αριστερά, εν πάση περιπτώσει, και άρα λοιπόν θα το δούμε. Mm-hmm. Τώρα, ο πραγματικός κίνδυνος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να σας πω πρώτα κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και ήταν παλιό ΠΑΣΟΚ, είναι κυρίως άνθρωποι σημειτικοί που από δομής, από κατασκευής, πώς να το πω, ταιριάζουν αρκετά στη λογική διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και έχουν ομογενοποιηθεί περισσότερο μέσα στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αυτούς από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Αυτό έχει συνεπαγωγή σε σχέση με το από πού πρέπει να προσέχει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν από το κέντρο έχει πάρει ό,τι έχει πάρει, έχει κάνει πολλά πράγματα για το κέντρο, έχει χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει σοβαρά στελέχη από την μεριά του κέντρου που δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, σε θέσεις εξουσίας κλπ. Και του έχουν βγει, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα πάει πλέον πολύ αριστερά. Και αν πάει κι άλλο αριστερότερα, για να είμαι ακριβέστερος, τότε θα χάσει κι άλλο προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν το σημείο από το οποίο πρέπει να αμυνθεί είναι η δεξιά. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και πανευρωπαϊκά. Ο κόσμος φεύγει από τη λογική του κράτη-μέλη και ξαναπάει στη λογική του κράτη-έθνη. Και αυτό το πράγμα σημαίνει κακά μαντάτα στην Ευρώπη και το οποίο έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε δεξιά προσπαθούν, δεξιότερα εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθούν να μιλήσουν για έλλειψη δικαιοσύνης διαφορετικών πραγμάτων από τη δικαιοσύνη την οποία υπενισόταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε κυβέρνηση. Mm-hmm. Έτσι.
Θέλω να πάμε λίγο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο και στο εσωτερικό της. Έχει δύσκολα θέματα μπροστά. Για παράδειγμα, λέγαμε νωρίτερα για τον διάλογο με την Τουρκία για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Εκεί έχουν αρχίσει κάποιοι τα περί προδοσίας, μειοδοσίας. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία, πώς θα το αντιμετωπίσει και αν πιστεύετε ότι κάποιοι μέσα στην Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά έχουν σχεδιάσει, βρίσκονται μπροστά σε μια στρατηγική εξόδου.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει στρατηγική εξόδου. Αυτό σχεδόν θα το απέκλεια. Mm-hmm. Έτσι. Καταρχάς η εξουσία είναι τόσο ισχυρό κολαγόνο που θα σας το πω και με ένα λαϊκό σκεπτικό που λέει έχετε δει πολλούς κυνηγούς να έχουν πιάσει το λαγό και μετά να τον αφήνουν κάτω για να τον ξανακυνηγήσουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ναι, αξιοποιείται αυτή τη στιγμή η ιστορία που λέγεται τι θα γίνει με την Τουρκία για να έρθουν στην επιφάνεια διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και σε θέματα οικονομίας, ακόμα και σε θέματα πολιτικής ισορροπίας και διάφορα τέτοια. Αυτή η ιστορία λοιπόν, μάλλον δεν θα σας πω τι κάνει ή τι θα κάνει, γιατί δεν το ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Θα σας πω ότι ήταν πολιτικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά κουβέντα, αλλά όχι τόσο πετυχημένη η προσέγγιση της κυβέρνησης σε σχέση με τα ομόφυλα ζευγάρια, mm-hmm. Που είναι θέμα της δεξιάς της πλευράς. Έτσι.
Είναι ένα τραύμα αυτό για την πορεία.
Είναι τραύμα. Το οποίο δεν έκλεισε με μία ουλή, έχει δημιουργήσει από κάτω κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός, πονάει το γόνατο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λοιπόν, γιατί τότε δεν λειτουργήσε σωστά, είναι γιατί υπήρχε σιωπή.
Και μετά μια έκρηξη.
Και ξαφνικά μια έκρηξη και μια επιβολή μιας αλλαγής νοοτροπίας, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία του κόσμου, σε γνωστικό επίπεδο. Εγώ δεν σας λέω να κάνει κανείς μαλάξεις του τύπου παρακαλετά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ή τοποθετήσει συμπάθειας. Έτσι, μιλάω για ενημέρωση ορθολογική, απλή, καθημερινή κτλ. Mm-hmm. Και βεβαίως επειδή ο κόσμος δεν το είχε τότε, αντέδρασε με το ότι τι σε έπιασε τώρα τέτοια πρεμούρα.
Θέλω να βάλουμε μία τελεία, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε αν έχετε την καλοσύνη για 5 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο από την MRB. Ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζεται η διαρροή προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως υπάρχει μια κυρία Λατινοπούλου που σύμφωνα πάλι με το πρώτο θέμα, είχε ωραίος τίτλο στο πρώτο θέμα, έλεγε «Η Λατινοπούλου επιχειρεί να παίξει έναν ρόλο μελώνη», ενώ ο Κασελάκης έναν ρόλο Μακρόν. Ο καθένας βέβαια δίνει τη δική του ερμηνεία σε αυτό. Θα ήθελα ο λόγος σε εσάς.
Η κυρία Λατινοπούλου Καταρχάς να κλείσω το προηγούμενο. Άρα το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και τώρα σε θέματα διαλόγου με τις Τουρκίες. Δηλαδή ο κόσμος θέλει προετοιμασία για το ρεαλιστικό, το επιθυμητό και το συμφερότερο. Mm-hmm. Το κλείσα. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε. Η κυρία Λατινοπούλου, ο λόγος για τον οποίο τη βλέπετε να ανεβαίνει είναι και μάλιστα σχεδόν θεαματικά και δεν ξεκίνησε από ψηλά και πέφτει, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και ανεβαίνει, είναι γιατί το όνομα του κόμματός της καταρχάς λέει πολλά. Η χρήση της λέξης λογική υπάρχει στο ότι πολλά από αυτά που λέει για σημαντική μερίδα του ελληνικού πληθυσμού είναι λογικά. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Λατινοπούλου στοχεύει από τώρα το να είναι μελόνι. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι, υποθέτω, ότι θέλει να ανεβαίνει σταθερά, σίγουρα, και να παίξει έναν ρόλο σε κρίσιμες στιγμές στη χώρα.
Mm-hmm. Πάμε
και εδώ σταματώ.
Ναι, κατανοητό. Πάμε για την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη. Μάλλον ετοιμάζει γραφεία, ετοιμάζει νέο κόμμα.
Κοιτάξτε, ο κύριος μάλλον στο χώρο της ευρύτερης αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να αποδεχτούν, ανεξάρτητα με το αν ο κύριος Κασελάκης εκφράζει αυτό το οποίο περιμένει ο Έλληνας, αλλά δεν το αποδέχονται καν. Είναι σαν να βλέπουν ένα βρικόλακα μπροστά τους, διότι τελικώς φτάνουμε στο σημείο η αριστερά σήμερα στην Ελλάδα να είναι περισσότερο συστημική και συντηρητική από ότι είναι οποιοδήποτε άλλος χώρος. Έτσι. Αυτό που δεν βλέπουν λοιπόν είναι ότι ο κόσμος θέλει ένα άλλου είδους ηγετικό προφίλ. Κάτι πιο λαμπερό, πιο επιθυμητό, πιο ουσιαστικό, να μην μιλάει την ξύλινη γλώσσα με τα κατατάφτα και τα διατάφτα και τα που ο κόσμος έχει βαρεθεί να τα ακούει, αλλά θέλει όμως και την ουσία του να ξέρει κανείς τι κάνει και να μην του δημιουργεί την αίσθηση του ρίσκου. Mm-hmm. Με το να ξαναγεί. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν διαθέτει το 50% ή αν θέλετε και το 60% από αυτά που σας είπα, είναι όλο εκείνο το προφίλ ανθρώπου το οποίο ο κόσμος θέλει να το αγαπήσει, γιατί νιώθει ότι κάτι προσπαθεί να του πει διαφορετικό από όλοι άλλοι, από ό,τι όλοι άλλοι, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι παίρνει εύκολα ρίσκα, με αποτέλεσμα λέει τώρα αυτό το άτομο μήπως με ρίξει στα βράχια. Δηλαδή όταν φτάνουν πολλοί ψηφοφόροι και σκέφτονται τον κύριο Κασελάκη να πρέπει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, δεν ξέρουν τι να περιμένουν.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η υπερπροβολή της προσωπικής του ζωής κλώτσισε μέσα του, στον κόσμο, πράγματα που δεν έχουν συνηθίσει, και παρόλο που ο νόμος έλυσε θέματα σε σχέση με την προσωπική ζωή του κυρίου Κασελάκη, επειδή ο νόμος αυτός μας μπήκε με ορό στο αίμα χωρίς να τον φάμε και να τον πέψουμε, κλωτσάει και αυτή η διάσταση του κυρίου Κασελάκη για σημαντική μερίδα. Ακόμα και στην αριστερά δεν είναι τόσο προφανές ότι αποδεχόμαστε ό,τι μοιάζει προοδευτικό και δεν συμμαζεύεται. Άρα λοιπόν είναι ο κύριος Κασελάκης επικίνδυνος από πολλές πλευρές, λιγότερο πια για την κυβέρνηση, διότι ορισμένα του στοιχεία έχουν, αν θέλετε, απομυθοποιηθεί και πρέπει να τα ξαναχτίσει από την αρχή.
Αλλά
και μέσα στην αριστερά, όπου εκεί τον βλέπουν ως ένα θηρίο το οποίο έρχεται να τους κατασπαράξει. Έτσι.
Να μείνουμε σε αυτά, στους βρικόλακες χωρίς τον ύψεν όμως και στα θηρία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαύρη, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή
συνέχεια. Καλημέρα.
Λοιπόν, μας είπε πολλά ο κύριος Δημήτρης Μαύρος από την MRB. Τώρα θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Ελπίζω να μην μιλήσουμε για βρικόλακες είτε του Ήψεν.
Όχι, για τον Ήψεν εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε. Δεν έχω θέμα.
Για τον Ήψεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Ήψεν έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό και στην Ελλάδα, που εν πάση περιπτώσει εδώ θα έλεγα ότι ο οικουμενικός πολιτισμός έχει πολλές ρίζες στην Ελλάδα. Έχουμε ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο και τώρα μια που μιλήσαμε για τον Ήψεν, δηλαδή για θέατρο και για λογοτεχνία, ξέρετε, πιστεύω κύριε Σκιαφάκο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το εθνικό μας αυτό προϊόν να το προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο συγκεκριμένα πέρα από τη γενικολογία.
Τον πολιτισμό μας λέτε τώρα, έτσι.
Τον πολιτισμό, ναι. Σας το λέω αυτό γιατί το έχω συζητήσει και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη και τα λοιπά. Οι κρατικές μας σκηνές, το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, το Κρατικό Βορείου Ελλάδος που καλύπτει το βόρειο ελληνικό χώρο, νομίζω ότι παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες τους είναι οι δύο φυσικοί χώροι πολιτισμού όπου ο δικός μας πολιτισμός και συγκεκριμένα οι αρχαίες τραγωδίες, η Αττική Κωμωδία, Αριστοφάνης, όλα αυτά είναι κρίμα να μην μπορεί κανείς να τα απολαύσει και κυρίως μιλάμε για επισκέπτες από το εξωτερικό στη χώρα μας 12 μήνες το χρόνο. Αλλά και για τους συμπολίτες μας εννοείται φυσικά έτσι. Αυτή η κληρονομιά πρώτα-πρώτα είναι ελληνική. Το λέω δηλαδή με την έννοια ότι όταν κάποιος πάει στην Αγγλία είναι βέβαιο ότι θα αναζητήσει αν θέλει να δει κάτι που έχει σχέση με το θέατρο και την Βρετανία, θα δει Σέξπιρ. Ή ξέρω εγώ αν θα πάει, θέλει να δει κομέντια Ντελάρτε ή κομμωτή Φρανσέζ, ανάλογα αν πάει στη Γαλλία, στην τέτοιο, ή αν πάει στην Ιαπωνία, θέατρο, νο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί λοιπόν εδώ να μην έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε αυτή την κληρονομιά μας με έναν θίασο μόνιμο αρχαίας τραγωδίας 12 μήνες το χρόνο, παράλληλα με το υπόλοιπο ρεπερτόριο, το υπόλοιπο δραματολόγιο, το οποίο ούτως ή άλλως οι εθνικές μας σκηνές υλοποιούν στα ετήσια προγράμματά τους.
Ποιος μπορεί να πει όχι σε αυτό που λέτε?
Όχι, αλλά το λέω αυτό γιατί το έχουμε συζητήσει με την κυρία Μενδώνη. Ασφαλώς και η ίδια το βλέπει όχι μόνο θετικά, αλλά είναι και επιδιωκόμενος σκοπός. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι η άειλη κληρονομιά μας, αλλά είναι τόσο σημαντική που πιστεύω κύριε Σκιαφάκο ότι παράλληλα μπορούμε και σε αυτό το τομέα να ρίξουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα.
Εγώ θα το συνδέσω βάλτε αυτό που λέτε και με τα εθνικά μας ζητήματα, γιατί προφανώς ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει στην διακρύβωση αλλά και στην επίλυση σοβαρών ζητημάτων. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την μικρή εισαγωγή, η Τουρκία σήμερα μιλάει για ολιστική λύση, για μια λύση πακέτο στο Αιγαίο. Πώς απαντά η κυβέρνηση σε αυτό το μπαράζ δηλώσεων και θέσεων? Αν απλώσουν την βεντάλια οι Τούρκοι των θεμάτων, σταματάει η διαπραγμάτευση?
Κύριε Σκιαφάκα, να σας πω ξεκάθαρα, η κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο, διαχειλέων του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του Υπουργού των Εξωτερικών και κατά τη στοιχεία και όλων των συναρμοδίων, έχει απαντήσει επανειλημμένως και είναι η γνωστή ελληνική θέση και η γνωστή απάντηση ότι στην ατζέντα ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου υπάρχουν θέματα τα οποία για μας αποτελούν τις εθνικές μας γραμμές και αυτά τα θέματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την εθνική κυριαρχία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να βάλουμε σε μια συζήτηση με την Τουρκία θέματα που αφορούν, ας πούμε, στο δικαίωμα της υφαλοκρηπίδας, στην υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου ή στο αναφέρετο δικαίωμά μας για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων και στην ανατολική πλευρά της χώρας από τα 6
τα 12. Το οποίο όμως δεν το έχουμε ασκήσει ποτέ, κύριε Γκιουλέκα. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν χώρο, μη χώρο, έτσι, λέμε δυνητικά μπορούμε. Δεν το έχει ασκήσει κανένας αυτό το δικαίωμα
όχι,
όμως.
Επιτρέψτε μου, αυτό αποτελεί ένα δικαίωμα της χώρας, το οποίο δεν το λέει η Ελλάδα.
Απορρέει από το δίκαιο της θαλάσσης.
Είναι προφανές. Είναι δίκαιο και
αλλά δεν το έχουμε ασκήσει. Άρα, όμως, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ένα αναφέρετο δικαίωμα για κάθε κράτος, όπως και για την Ελλάδα, δεν είναι θέμα συζήτησης, ούτε διαπραγμάτευσης, ούτε, ξέρετε, αυτό το δικαίωμα εάν δεν ασκηθεί πάβει να ισχύει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουμε ασκήσει και ποτέ την επιβολή της εθνικής μας κυριαρχίας με την έννοια ότι δεν χρειάστηκε ο Θεός να φυλάξει να έχουμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα θερμά επεισόδια για να αποδείξουμε τι, την επικράτειά μας και την εθνική μας κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμεθα από οτιδήποτε απορρέει από τα δικαιώματά μας να διαφυλάξουμε απολύτως την εθνική μας κυριαρχία. Έτσι λοιπόν και με τα χωρικά μας ύδατα αυτό το δικαίωμα παραμένει. Το πότε θα ασκηθεί είναι απόλυτη επιλογή της Ελλάδος και αυτό θα το κάνουμε εμείς όταν πιστεύουμε και όταν θεωρούμε, όταν λέω εμείς η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, ενώ η ελληνική πλευρά, έτσι δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό είναι μια πάγια ελληνική θέση που διατρέχει οριζόντια όλες τις κυβερνήσεις πριν την παρούσα και τις επόμενες. Θέλω, όχι πιστεύω, είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι κάθε κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιου είδους θέματα είτε να τα βάλει σε μια ατζέντα διαπραγμάτευσης είτε πολύ περισσότερο να θεωρήσει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να παραιτηθεί εν μέρη από κάτι τέτοιο.
Όχι, αλλά κάναμε μια αναφορά νωρίτερα. Το 2003 φημολογείται ότι υπήρξε ένα σχέδιο που προέβλεπε 12 μίλια για τις υπηρετικές περιοχές, υπηρετικές ακτές, 6 μίλια για τις ακτές στα νησιά, για τα περισσότερα νησιά και χάραξη μέσης γραμμής για όσα νησιά ήταν κοντά στα τουρκικά παράλια. Ένα κλιματικό. Κλιμακωτό δηλαδή σύστημα καθορισμού. Εγώ δεν θα βάλω την ατζέντα. Την ατζέντα θα τη βάλει ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά επειδή συζητήσαμε για το ζήτημα των 12 μιλίων, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ασκηθεί μονομερώς και σε κάθε περίπτωση?
Μα ασφαλώς. Αυτό είναι ένα δικαίωμα του κάθε κράτους, άρα και δικό μας απόλυτο δικαίωμα. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και κατ' επέκταση το δίκαιο της θάλασσας που το έχουν υπογράψει όλες οι χώρες πλην της Τουρκίας εδώ πρέπει να πούμε, σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι το οποίο ασφαλώς μπορεί μόνο μερός οποιαδήποτε χώρα να το ασκήσει.
Μέχρι τα 12 μίλια, έτσι. Μέχρι τα 12. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι οδηγία. 12 μίλια.
Τώρα, μέχρι, για να μέχρι μπορούμε λίγο μίλια. Να μιλήσουμε επί πραγματικής βάσεως, όχι μασάς, το λέω γενικά δηλαδή, λέω η ελληνική πλευρά, εκεί όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα επέκταση στα 12 μίλια, δηλαδή εκεί όπου τα νησιά μας είναι πολύ κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Εκεί τι θα μπεις μέσα?
Όχι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή ότι εκεί δεν υπάρχουν τα 12 μίλια, άρα μοιραία εκεί υπάρχει κάποια άλλη συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη μορφολογία της νησιωτικής χώρας και όχι με την αφαίρεση μέρους
το δικαίωμα.
Του δικαιώματός.
Σωστά. Ακριβώς. Θέλω να πάμε στα δικά σας. Διαβάζω ότι αναβαθμίζονται οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της χώρας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν θα ξεκινήσετε από τους κήπους, γιατί εδώ που τα λέμε η εικόνα που έχουμε εισπράξει και από τις τηλεοράσεις μας ενίοτε δεν τιμάται την Ελλάδα, έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο και κοιτάξτε, επειδή σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πέρα από την δική της παρουσία που πρέπει να είναι αντίστοιχη με αυτό το οποίο η Ελλάδα πρεσβεύει και αντανακλά διεθνώς, η Ελλάδα είναι και είσοδος προς την Ευρώπη και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Των 27 κρατών μελών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η είσοδος στη χώρα μας ταυτόχρονα σημαίνει και είσοδος στη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και είσοδο γενικότερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο ήταν απόλυτη προτεραιότητα του ίδιου του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών και όπως επισημάνατε, ξεκινώντας από το συνοριακό σταθμό των Κήπων, το τρενοδρόμιο των Κήπων που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία αλλά ταυτόχρονα και την Ασία με την Ευρώπη, ξεκινήσαμε από εκεί. Ήδη είναι νόμος του κράτους, πριν από 2 εβδομάδες, το ξέρετε πολύ καλά, πέρασε ένα νομοσχέδιο που πλέον γι' αυτό μίλησα για νόμο, έχει γίνει νόμος του κράτους, ναι. Με τον οποίο αναβαθμίζονται οι συνοριακοί μας σταθμοί, αφού έχουμε ρυθμίσει και κάποια θέματα αρμοδιοτήτων που ως τώρα, επιτρέψτε μου να πω, δεν είχαν ρυθμιστεί έτσι όπως έπρεπε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Προκειμένου αφενός με να προσθεθούν νέες δίωδοι στην είσοδο από την Τουρκία, στους κήπους δηλαδή, και ταυτόχρονα και στο τελωνείο των Καστανιών, στο Βόρειο Εύρο, και από την άλλη πλευρά να αναβαθμιστεί το σύνολο του συνοριακού μας σταθμού, πρώτον για να αντανακλά αυτή την εικόνα που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή την εικόνα που αρμόζει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά να διευκολύνονται όσοι διέρχονται από εκεί, όπως και από τα άλλα σύνορα φυσικά, από τους Ευζώνους. Μιλώ τώρα για μεγάλες εισόδους. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε κάθε είσοδο, αλλά κυρίως ξεκινάμε πρώτα από τις μεγάλες, εκεί όπου υπάρχει και ο ιδιαίτερος φόρτος.
Η αρχή γίνεται από τους κήπους.
Από τους
πότε θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό για να
πάρει. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε βάλει, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε βάλει από το Υπουργείο των Εσωτερικών είναι έως την προσεχή άνοιξη. Δηλαδή,
άνοιξη του 25, έτσι.
Του 25, ναι. Δηλαδή μιλάμε για τους επόμενους 6 μήνες. Αυτό να έχει ολοκληρωθεί, ούτως ώστε το τελωνείο των κήπων, αφού και η γέφυρα, η καινούργια γέφυρα των κήπων, εκεί υπάρχει το ποτάμι βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή τη στιγμή την μοναδική γέφυρα, με συμφωνία των δύο κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας, θα χτιστεί και η νέα γέφυρα, πλάι στην υπάρχουσα γέφυρα. Αυτό λοιπόν αλλάζει και το σχεδιασμό. Γι' αυτό όλο ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το τελωνείο των κήπων.
Θα το φτιάξουμε μαζί το έργο με τους Τούρκους ή όχι?
Όχι. Η γέφυρα, σε ό,τι αφορά το τουρκικό κομμάτι, το μισό κομμάτι είναι θέμα και υποχρέωση της Τουρκίας και το υπόλοιπο μισό υποχρέωση της δικής μας χώρας.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι για τον φράχτη στον Εύρο. Ποια είναι η εξέλιξη, αν έχουμε έτσι κάποια χρονοδιαγράμματα που μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες?
Κύριε Σκιαφάκα, ακούστε, για μας αυτό είναι κάτι, όπως λέγαμε προηγουμένως και για τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αυτονόητο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση, αν θέλετε, της χώρας μας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια μιας ευρωπαϊκής χώρας σύγχρονης, όπως η Ελλάδα. Να κάνουμε τι? Να φυλάξουμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Και βεβαίως εννοώ όλα τα σύνορα, γιατί υπάρχουν σύνορα και στη θάλασσα, ναι, και στον αέρα και στην χερσαία ζώνη. Άρα με αυτή την έννοια ο φράκτης προχωρεί και θα ολοκληρωθεί. Προχωρεί με πολύ ταχύς ρυθμούς. Ήδη όποιος έχει επισκεφθεί τον Εύρο.
Πότε θα ολοκληρωθεί, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, σε όλα τα βασικά σημεία, στους επόμενους μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βασικά σημεία. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα σημεία, τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση, πώς και αυτά θα συμπληρωθούν. Αλλά στους επόμενους μήνες υπάρχει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο φράκτης, ο οποίος συνεχίζει.
Μέχρι το τέλος του χρόνου.
Τώρα δεν θέλω να σας δώσω μια ημερομηνία με 30 Δεκεμβρίου ή ξέρω εγώ.
Καλά, πάτε να πάμε, ας πούμε, και στο Γενάρη.
Φλεβάρι. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι προχωρεί ο φράκτης με ταχύτατο ρυθμό. Και το λέω αυτό, κύριε Σκιαφάκα, και ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία έτσι, με την ερώτησή σας. Να πω και το εξής. Επειδή κάποιοι είχαν θεωρήσει ότι με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα απομονώνεται και η Ελλάδα ότι δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, επιτρέψτε μου να πω, το να είναι ένα ευνομούμενο κράτος, ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος ασφαλές και να ελέγχει το ποιος μπαίνει στη χώρα και με ποιες διαδικασίες, ενώ τις νόμιμες διαδικασίες, είναι αναφέρετο δικαίωμα. Αλίμονο, το ανάποδο, αυτό που είχαμε συναντήσει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που περίπου είχαμε σημάνει ένα προσκλητήριο σε όλες τις χώρες ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα μπορεί να έρχεται ο καθένας ανεξέλεγκτα, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί κανείς να το ακολουθήσει ως παράδειγμα, γιατί είναι αρνητικό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ξαφνικά η χώρα μας να μην ελέγχει τις εισόδους και τις εξόδους του οποιοδήποτε, είτε ημεδαπού είτε αλλοδαπού, διότι αυτό σημαίνει ότι είναι ένα κράτος δικαίου το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των πολιτών του και φυλάσσει τα σύνορά του. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι χρωστάμε και ευγνωμοσύνη, κλείνοντας, σε όλους αυτούς που υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις, στην ελληνική αστυνομία, γιατί χάρη σε αυτούς, το λιμενικό φυσικά και στη Frontex, χάρη σε αυτούς τα σύνορά μας είναι απαραβίαστα. Θυμόμαστε ότι το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020, όταν όταν η Τουρκία επιχείρησε, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους πρόσφυγες, να διασπάσει τα χερσαία σύνορά μας στον Εύρο, δεν τα κατάφερε, γιατί ακριβώς για μας αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ ευχαριστώ,
καλά,
κύριε Σκιαφάκα, για τη φιλοξενία.
Καλή δύναμη. Ήταν ο κύριος Κώστας Γκιουλέκας, υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης. Τώρα θα πάμε στον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, ένας άνθρωπος που οποίος γνωρίζει από εκλογές όσο κανένας άλλος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σκιαφάκα.
Ένα βασικό ερώτημα με άξονα και μια συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, αλλά και ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε σκηνικό κουρελού του πρώτου θέματος εχθές. και για 10 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, να πάμε σε ένα 4-5% ας πούμε για την είσοδο κάποιων κομμάτων, να διευκολύνει ο εκλογικός νόμος μια άλλη αυτοδυναμία, να δημιουργήσει μια άλλη αυτοδυναμία ας πούμε?
Εγώ είμαι ο πρώτος που το έχω δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια αυτό. Το ότι 17 χώρες στην Ευρώπη έχουν το 5%. Άλλες 8, αν δεν αφαιτούμε, έχουν το 4 και οι λίγες, πολύ λίγες, έχουν το 3 που έχουμε κι εμείς. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό.
Είναι λάθος ποιο, το 3%?
Βεβαίως είναι λάθος το 3%, διότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό και δημιουργεί προσδοκίες που ο καθένας μπορεί να το πάρει αυτό το 3% και έχει ένα κομματίδιο και όπως είπατε κουρελού, όπως περιγράφει το πρώτο θέμα, αλλά δεν είναι μόνο το κουρελού. Είναι ότι γίνεται και μια βαβέλτσιν. Δεύτερο, το είπατε στην εισαγωγή σας, αν τυχόν θα βοηθούσε το 5 να δημιουργηθούν καλύτεροι κομματικοί σχηματισμοί, ούτως ώστε να μπορούν, τότε μόνο θα μπορούμε να μιλάμε και για συνεργασίες, γιατί είναι άλλο πράγμα το 3% και άλλο το 5%, σχεδόν διπλάσιο το ένα από το άλλο. Λοιπόν, δεν μπορεί να μας φαίνονται μικρά τα ποσοστά.
Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να προκύψουν έτσι τερατογενέσεις συνεργασίες τρόμου, ας πούμε.
Και συνεργασίες τρόμου, οι οποίες, προσέξτε, ξέρετε, τις πιο πολλές φορές, όσο πιο μικρός είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ εκβιάζει. Αυτό είναι γνωστό αυτό το. Και πολλές ιταλικές κυβερνήσεις που είχαν τότε την απλή αναλογική και αναγκαζόντουσαν να βάζουν διάφορες πουλούς μέσα, πολλές φορές πέφταν από κόμματα που ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό τους. Δηλαδή,
ναι, κατανοητό κύριε Δρυμιώτη, να μου πείτε και αν μπορεί κάτι να αλλάξει σε ένα θέμα μπόνους, ας πούμε, ώστε μια κυβέρνηση με λιγότερο, ένα κόμμα με μικρότερο ποσοστό να αποκτήσει περισσότερες πιθανότητες αυτοδυναμίας.
Εγώ να σας πω κάτι κύριε Σιαφάκα, εγώ είμαι υπέρ της απόψεως του ότι ο πρόεδρος είναι πρόεδρος και ότι θα έπρεπε κυριολεκτικά να έχει ένα μεγαλύτερο μπόνους ή κάποιο άλλο. Δηλαδή, να σας το πω πώς το θέτω εγώ. Πέστε ότι έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και ο ένας παίρνει 35 και ο δεύτερος παίρνει 34. Και μια άλλη εκλογική αναμέτρηση που ο ένας παίρνει 35 και ο άλλος παίρνει 20. Mm-hmm. Είναι το ίδιο το αποτέλεσμα? Όχι. Άρα μήπως θα έπρεπε αυτός που παίρνει 35 να παίρνει και κάποιο μπόνους από τη διαφορά που έχει από το δεύτερο?
Όπως, ένα παράδειγμα, μπόνους, σε ποια έκταση?
Θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, για κάθε μία μονάδα διαφοράς από το δεύτερο να παίρνει άλλες δύο έδρες.
Δύο έδρες. Δηλαδή, ναι, εδώ έχεις 15, 2, 15, 30, ας πούμε.
Θα είχε άλλες 30 έδρες. Στην Αγγλία, που είναι μόνο εδρικές οι τέτοιες. Και είδαμε και στις πρόσφατες εκλογές. Πήρε ελάχιστα περισσότερα το εργατικό κόμμα. Σχεδόν πήρε το 63%, δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι παντού, ανεξάρτητα από την διαφορά την οποία έχουν, πάρτε τις αμερικανικές εκλογές, ναι, που θα έχουμε σε λίγο, μπορεί και η διαφορά τους να είναι λιγότερη από 1%, και τούτης ο πρόεδρος παίρνει όλη την εξουσία.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο κατά συνέπεια?
Εγώ νομίζω ναι. Λοιπόν, και όχι μόνο για λόγους Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι μια κυβέρνηση, εγώ προσωπικά, προσέξτε, αυτή είναι η πείρα μου, είναι η προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, το ότι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είμαστε... Δεν είναι στο χαρακτήρα μας. Είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Δηλαδή, να σου το πω με ένα παράδειγμα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και όταν μου λένε γιατί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, εάν μου δείξετε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου κλείνεται η διασταύρωση, ενώ πρέπει να περάσω εγώ με το πράσινο και τα αυτοκίνητα με εμποδίζουν, αυτό δείχνει ότι ο Έλληνας είναι ατομιστής, δηλαδή κοιτάζει τον εαυτό του και δεν κοιτάζει τον δίπλα του. Αυτό το πράγμα, για να μπορέσεις να έχεις κυβερνήσεις συνεργασίας, πρέπει να αποβάλεις το εγώ σου.
Ναι. Με την ακροδεξιά τι γίνεται, μια κουβέντα μόνο θα μου πείτε.
Με την ακροδεξιά, η ακροδεξιά ενισχύεται σε όλο τον κόσμο από το μεταναστευτικό. Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι όσο δεν αντιμετωπίζεται, τώρα το, εύκολα λέγεται η λέξη αντιμετωπίζεται, τόσο θα βλέπουμε για την ακροδεξιά να
θεριεύει.
Να θεριεύει. Απλά και επειδή το έχουν, είναι χώρες οι οποίες ήταν πιο διαλλακτικές στο θέμα του μεταναστευτικού και για παράδειγμα αναφέρω την Σουηδία, η οποία κυριολεκτικά τώρα υποφέρει από την...
Ναι.
Λοιπόν, βλέπετε ότι και εκεί που ήταν πολύ χαλαροί και μάλιστα πολύ, ας το πούμε, ξέρω εγώ, υπέρ της μετανάστευσης, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε.
Ναι, ναι, ειδικά τη Σουηδία, αρκετά έτσι.
Η Σουηδία είναι κλασικό παράδειγμα του ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ. Προσκάλεσαν πρακτικά τους μετανάστες και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους τους.
Κύριε Δρυμνιώτη, έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία και μέχρι τις εκλογές ασφαλώς ακόμα πιο πολλά. Θερμά ευχαριστώ για τα
σχόλια. Μέχρι τις εκλογές. Τρία χρόνια ακόμα.
Θα δούμε. Οψόμεθα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά ο κύριος Δρυμνιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από εκλογικές αναμετρήσεις και διαδικασίες. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I you through the darkest of your days.